Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στη μεγάλη και φιλόξενη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τη μία. Εδώ με την πολύτιμη πάντα συνδρομή του Κωνσταντίνου Λούβαρη σήμερα που θα ρυθμίσει τους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Η μέρα υγείας του μαστού η σημερινή και νομίζω πως είναι ένας πολύ καλός λόγος σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά όλες τις γυναίκες και όχι μόνο. Το λέω γιατί η νόσηση μιας γυναίκας από καρκίνο μαστού είναι υπόθεση και όλες τις οικογένειες. Και σήμερα λοιπόν, με αφορμή και τον αγώνα δρόμου που διεξήχθη πριν από δύο Κυριακές από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, θέλοντας έτσι με τον τρόπο αυτό να επικοινωνήσουν την αξία της πρόληψης, αλλά και να υπερτονίσουν την τεράστια συνεισφορά του αθλητισμού. Σήμερα λοιπόν είπα να κάνουμε μία κουβέντα για όλα αυτά που εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουμε και να τηρούμε ευλαβικά. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Κατερίνα Ιμανίκα, είναι χειρουργός μαστού, διευθύντρια κέντρου μαστού Αθηναϊκής Medic Clinic, ειδική στη χειρουργική ογκολογία μαστού και στην ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, εξειδικευμένη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας στο Μιλάνο και εγώ στον τίτλο της συμπληρώνω επίσης λάτρης της άσκησης, της ποδηλασίας, της πεζοπορικής ορειβασίας και ένας άνθρωπος γενικότερα έτσι που θέλει να κρατάει όμορφες εικόνες από την καθημερινότητά της. Αυτό άλλωστε νομίζω, Κατερίνα, και σε καλωσορίζω.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου, για αυτή την ευγενική πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας απόψε, αυτή τη σημαντική ημέρα, γιατί 15 Οκτώβριου, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει καθιερωθεί ως ημέρα υγείας για τους μαστούς μας, των μαστών. Οπότε, τι πιο επίκαιρο σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που απασχολεί όλες τις γυναίκες.
Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν εγώ μίλησα για ψυχολογία και δεν το είπα τυχαία, ορμόμενη από την δική σου έτσι, θετική άβρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό να μην φοβόμαστε. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη γυναίκα, γιατί υπάρχει ο φόβος, υπάρχει το αβέβαιο. Και δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες πάνε απλά να κάνουν μια εξέταση, μιλάω και για τις γυναίκες που νοσούν. Και είναι αλήθεια, Κατερίνα, ότι ο καρκίνος του μαστού είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους των γυναικών πλέον. Έτσι, πλήττει ετησίως χιλιάδες γυναίκες.
Ακριβώς. Το Εθνικός Οργανισμός Καταγραφής Έρευνας του Καρκίνου λέει ότι παγκοσμίως τα επίπεδα γυναικών που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος μαστού. 2,3 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως θα νοσήσουν από καρκίνο μαστού και 685.000 γυναίκες θα πεθάνουν από αυτή την νόσο. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στη γυναίκα. Μία στις 8 γυναίκες, όπως λέμε, θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της. Γι' αυτό και είναι ο πιο διαβασμένος καρκίνος, θα λέγαμε. Mm-hmm. Είναι αυτός που αν τον προλάβουμε νωρίς, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, έχουμε μακροχρόνια ποσοστά επιβίωσης.
Καλή πρόγνωση με λίγα λόγια.
Καλή πρόγνωση και ίαση, αν διαγνωστεί στα αρχικό στάδιο.
Πάντως, μιλάμε βεβαίως για τον καρκίνο του μαστού, αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που πλήττει πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο και δεν θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να μην αναφερθώ στην τεράστια απώλεια του Ολυμπιονίκη μας, του εκβοντό, του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος χθες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 43 ετών. Είναι μια είδηση γροθιά στο στομάχι χειρολεκτικά. Δεν μπορούμε ακόμα να το συνειδητοποιήσουμε. Πώς ένας τόσο δυνατός άνθρωπος, αθλητής όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σπουδαίος, ένας δίμετρος γίγαντας, έτσι, ένα δίμετρο παλικάρι ξαφνικά να φεύγει από την ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνώριζε εδώ και 2 χρόνια ότι, ελάχιστη μάλλον, ότι τραβούσε το δικό του Γολγοθά. Ήταν η δική του απόφαση, προσωπική απέτηση, αν θέλετε, να μην μαθευτεί η αρρώστια αυτή. Και οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι το γνώριζαν το είχαν σεβαστεί αυτό και βέβαια κατά ένα φαντάζομαι και εσύ διάβασες και συγκλώνησε αυτή η επιστολή που έστειλε. Χρειάζεται πολύ κουράγιο και πολύ ψυχικό στένος.
Δύναμη ψυχής.
Ναι, ακριβώς.
Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος προφανώς και γι' αυτό τον επέλεξε αυτός ο σπάνιος καρκίνος.
Μιλάμε λοιπόν για έναν σπάνιο καρκίνο και θέλω έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά γιατί η αλήθεια είναι και έχουμε λάβει και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές γιατί από χθες κάνουμε έτσι αφιερώματα. Εκτενή, μιλούν άνθρωποι για τον Αλέξανδρο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την κουβέντα σήμερα, θα ήθελα έτσι να μας πεις 2 λόγια. Τι είναι αυτό το καρκίνο μανάτ, αυτός ο τόσο σπάνιος καρκίνος?
Δεν είμαι ειδική για να μιλήσω γι' αυτό, αλλά είναι ένας καρκίνος ο οποίος αναπτύσσεται από τα πλακώδη κύτταρα του σώματος, τα οποία είναι κύτταρα που αποτελούν το δέρμα και την επένδυση ορισμένων οργάνων, όπως είναι οι πνεύμονες και το στομάχι, και μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο του σώματος, κυρίως το κεφάλι, το λαιμό και τους πνεύμονες.
Μιλάμε για ένα καρκίνο δύσκολο.
Είναι ένας καρκίνος ο οποίος δεν ξέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Και εκεί είναι το κλειδί στη θεραπεία. Είναι διαφορετικό να γνωρίζεις τα μονοπάτια του καρκίνου, διαφορετικό να γνωρίζεις τα περιστατικά και να έχεις κάνει πολλές μελέτες έτσι ώστε να μπορείς να πεις ότι αυτός ο καρκίνος, το φάρμακό του είναι αυτό. Κάνουμε αυτό. Ξέρουμε τι κάνουμε. Και είναι διαφορετικό να μην ξέρεις όπως σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ είναι πάλι επίκαιρο το δικό μας το θέμα σήμερα, γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος, όπως είπαμε. Είναι ένας πολύ καλά διαβασμένος καρκίνος και ξέρουμε τα μονοπάτια του. Οπότε ξέρουμε τη θεραπεία του.
Και αν λοιπόν αυτός ο τύπος, το καρκίνωμα του ΝΑΤ, δεν μπορεί να προβλεφθεί, εδώ λοιπόν ο καρκίνος του μαστού μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να προληφθεί. Και ξέρω επίσης, Κατέρινα Μανίκα, ότι η ενημέρωση και η πρόληψη είναι η μισή θεραπεία. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να τονίσουμε και να περάσουμε σήμερα στους ακροατές μας, ότι αν μια γυναίκα το προλάβει πραγματικά θα χαρεί άλλο τύπο θεραπείας, καλύτερη χειρουργική αντιμετώπιση, λιγότερες ίσως θεραπείες, χημειοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, ακτινοβολίες.
Λιγότερη
και θα έχει ένα πολύ καλύτερο,
ταλαιπωρία.
Λιγότερη ταλαιπωρία,
ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και θα έχει ένα πολύ καλύτερο ποιότητα ζωής και αυξημένο προσδόκιμο.
Τι είναι όμως αυτό που θεωρείς ότι κάποιες γυναίκες τις μπλοκάρει, δηλαδή τις κάνει έτσι να αμελούν την καθερωμένη εξέταση των μαστών τους? Είναι ο φόβος? Μη βρουν κάτι? Είναι ο μειωμένος διαθέσιμος προσωπικός?
Ο φόβος θεωρώ
χρόνος.
Ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες που κάνει μια γυναίκα να αναβάλει την επίσκεψή της στον ειδικό γιατρό. Μπορεί ο φόβος να καθυλώσει και μια γυναίκα ακόμη όταν ειδικά η ίδια είναι υποψιασμένη ότι κάτι έχει προκύψει στο μαστό της, κάτι έχει αλλάξει, γιατί το καταλαβαίνει συνήθως η γυναίκα όταν κάτι αλλάζει. Όπως λέμε και εμείς πολλές φορές, ο καλύτερος γιατρός είμαστε εμείς του εαυτού μας.
Αλλά καμιά φορά όμως η καθημερινότητα μας...
Εκτός βέβαια σίγουρα από το φόβο, κάποτε οι γυναίκες πέθαναν από άγνοια. Δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση, όλες αυτές οι εκστρατείες που γίνονται σήμερα, με όλους τους συλλόγους, τους γνωστούς που όλοι γνωρίζουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητο σήμερα μια γυναίκα, μια σύγχρονη Ελληνίδα, Ευρωπαία, να μην ενημερώνεται, να μην ευαισθητοποιείται και πιστεύω πως προσωπικά ότι αυτό δεν ισχύει και αρχίζει να...
Κάτι αλλάζει νομίζω κι εγώ.
Κάτι αλλάζει.
Πάντως έχει αξία να πούμε ότι το γυναικείο στήθος σημαίνει πολλά περισσότερα, έτσι, από ένα απλό όργανο του σώματος, είναι έτσι?
Το γυναικείο στήθος είναι το απόλυτο σύμβολο της θηλυκότητας. Ο μαστός μας καθρεφτίζει τη γονιμότητα, τη μητρότητα, τον ερωτισμό, τη σεξουαλικότητα από αρχαιότατων χρόνων. Οπότε όταν μια γυναίκα ακούσει ότι έχει καρκίνο του μαστού, αυτομάτως δημιουργείται και μέσα της ένα σημάδι εσωτερικά. Ένα σημάδι ψυχικό, ένα σημάδι που στο τέλος θα είναι και στο σώμα της επάνω, στο μαστό της.
Πολύ σωστά το λες, νομίζω, γιατί έχοντας κουβεντιάσει με πολλές γυναίκες έτσι που έχουν υποστεί μαστεκτομή, μου έχουν πει αυτό ακριβώς, ότι δεν είναι μόνο ο φόβος, ο απειλητικός φόβος για τη ζωή, αλλά είναι και η ανησυχία για την πιθανή απώλεια αυτού του φυσικού γνωρίσματος της γυναικείας φύσης.
Όμως αυτό στις μέρες μας είναι... υπάρχει λύση. Βέβαια. Πρέπει να οπλιστούμε όλοι με τη γνώση, γιατί πλέον η σύγχρονη χειρουργική μαστού, η ογκοπλαστική χειρουργική, οι νέες τεχνικές που μπορείς να αποδώσεις στο μαστό ένα πραγματικά πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα με φυσικότητα. Να φανταστείς, Βίκυ μου, ότι πολλές φορές οι γυναίκες έρχονται και μου λένε «Μα, γιατρέ,
καλύτερα από
μου
πριν.
Το έκανες πιο ωραίο από πριν».
Αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό είναι αλήθεια. Μια τεράστια χαρά και μια τεράστια νίκη της επιστήμης και της χειρουργικής.
Πάντως ξέρω πως εδώ και πάρα πολλά χρόνια εσείς οι γιατροί έχετε βάλει ένα στοίχημα. Και το στοίχημα είναι να πάψουν να πεθαίνουν γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Το στοίχημα λοιπόν αυτό βλέπεις να κερδίζεται?
Να θέσω την ερώτηση λίγο καλύτερα.
Ναι.
Το στοίχημα αυτό νομίζω δεν το έχουμε βάλει μόνοι μας. Το έχουμε βάλει μαζί με όλες τις γυναίκες. Και το στοίχημα αυτό είναι αυτό να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Δεν κάνει τίποτα κανένας μόνος του και τα κάνουμε όλοι μαζί συλλογικά. Όπως και οι γιατροί μεταξύ μας πλέον δεν είναι ένας ο θεραπονίατρος, είμαστε πολλοί. Είναι ο χειρουργός, είναι ο πλαστικός χειρουργός, είναι ο ογκολόγος, είναι ο απεικονιστής μαστού, είναι ο ψυχολόγος, ο φυσικοθεραπευτής, ο παθολογανατόμος, ο γενετιστής. Είμαστε όλες οι ειδικότητες μαζί και είμαστε όλοι μαζί με την επιστήμη, με τις γυναίκες και γι' αυτό είμαστε πάλι εδώ, τονίζω, σήμερα, για να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ότι είμαστε μαζί, ότι δεν είναι κανείς μόνος, καμιά γυναίκα δεν μένει μόνη.
Κατερίνα Μανίκα, ποιους παράγοντες θεωρείς ότι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να γεννήσουν ένα καρκίνο?
Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Δεν υπάρχει μόνο μια αιτία. Τώρα, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο του μαστού, είναι φυλετικοί παράγοντες, είναι πιο συχνός στις γυναίκες. Υπάρχει και στους άντρες, πιο σπάνια. Ένας στους 100 στους 200 καρκίνους μαστού είναι και αντρικός. Υπάρχει στις γυναίκες οι οποίες είναι μεγαλύτερης ηλικίας, μετά την εμμηνόπαυση, μέχρι τα 75, ως ποσοστό εμφανίζεται περισσότερο εκεί, σε αυτή την ηλικία. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά είναι απώλεια των ορμονών. Είναι οι ορμονικοί παράγοντες. Δηλαδή η χρόνια έκθεση του μαζικού αδένα στα ιστρογόνα, κατά κύριο λόγο.
Αθρηστικά δηλαδή.
Αθρηστικά. Ακριβώς. Και αυτά είναι μοντέλα που εμείς, όταν έρχεται μια γυναίκα στο ιατρείο μας να την εξετάσουμε, μπορούμε κάπως να τα συνυπολογίσουμε. Οπότε είναι ορμονικοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, είναι η κληρονομικότητα σε ένα μικρότερο όμως ποσοστό, της τάξης 5 με 10%. Έρχονται πολλές γυναίκες στο ιατρείο και μου λένε «Μα εγώ δεν είχε η μητέρα μου, δεν είχε η γιαγιά μου, δεν είναι κάτι που με αφορά». Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί ένα 5 με 10% των περιπτώσεων είναι και κληρονομικός. Τα είναι ο τρόπος ζωής, το lifestyle που λέμε. Είναι η ακτινοβολία. Είναι το αν μια γυναίκα έχει πυκνούς μαστούς. Τι τύπο μαστού έχει. Κάποιες αλλοιώσεις σύνθετες στο μαζικό αδένα. Όλα αυτά λοιπόν συναξιολογούνται.
Το καθένα χωριστά και όλα μαζί, έτσι.
Ένα ρίσκο κινδύνου. Και την ταξινομούμε την κάθε γυναίκα σε τι ρίσκο κινδύνου ανήκει.
Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και από το ξεκίνημα έτσι. Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές τη λέξη πρόληψη. Καταλαβαίνω πως έχει μεγάλη αξία η λέξη αυτή.
Τεράστια σημασία.
Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις. Τι εννοούμε όταν λέμε πρόληψη?
Πρόληψη αποτροπή. Η λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση ενός δυσάρεστου φαινομένου που πριν έρθει η μορφή κάποιας αρνητικοποίησης στη ζωή μας. Δηλαδή να λάβουμε μέτρα προστασίας για να αποτρέψουμε ένα αρνητικό φαινόμενο. Υπάρχει η πρωτογενής πρόληψη, στην οποία στοχεύουμε στην υιοθέτηση ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης, και η δευτερογενής πρόληψης που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση.
Πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρωτογενή πρόληψη, που νομίζω και τα δυο περνάνε από το χέρι μας, έτσι, και η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή τον τρόπο ζωής που θα κάνουμε.
Ο τρόπος ζωής είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώντας από το τι τρώμε. Τη διατροφή μας. Αυτά είναι πράγματα νομίζω γνωστά, έχουν χιλιοϋποθεί. Καλό είναι να τα ξαναλέμε.
Πλήση εγκεφάλου μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς.
μια υγιεινή, ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη διατροφή.
Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο η διατροφή, για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένο βάρος.
Σίγουρα η παχυσαρκία και ειδικά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, αυξάνει τον κίνδυνο για τον καρκίνο του μαστού. Οι λόγοι είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική που γίνεται, αυξάνεται ο λιπόδης ιστός, οπότε με αυτή την αύξηση μειώνεται η οξυγόνωση των ιστών. Μειώνεται η οξυγόνωση των ιστών ίσον φλεγμονή. Φλεγμονή ίσον χρόνια φλεγμονή στην παχυσαρκία, αύξηση κακών ορμονών, τοξικών προς το περιβάλλον του κυττάρου, οπότε πιο ευπαθές το κύτταρο σε μεταλλάξεις. Αύξηση εκτός από τη φλεγμονή υπάρχει και η αύξηση της ινσουλίνης, γιατί δημιουργείται ινσουλινοαντίσταση κατά την παχυσαρκία. Οπότε αύξηση της ινσουλίνης, αύξηση και των ιστρογόνων.
Οπότε, όλα είναι μια λυσίδα,
όλα αυτά ακριβώς είναι μια λυσίδα. Οπότε όλο αυτό έχει βρεθεί ότι μπορεί να πυροδοτήσει τον καρκίνο όχι μόνο του μαστού, του εντέρου, μπορεί να πυροδοτήσει και άλλους καρκίνους και άλλα νοσήματα.
Γι' αυτό λοιπόν λέμε όσο γίνεται ελεγχόμενο το βάρος μας και πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό πέρα από το να κάνουμε μια πολύ καλή διατροφή.
Με τη σωματική άσκηση. Αυτός πρέπει να είναι πραγματικά ένας τρόπος ζωής. Μια τακτική, συστηματική σωματική άσκηση, λέμε 30-60 λεπτά καθημερινά. Αποδίδει ένα πάρα πολύ υγιές προφίλ ακριβώς στο σώμα μας. Να πω κάτι για την άσκηση, ότι εκτός ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, μειώνει και τον κίνδυνο υποτροπής σε γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η άσκηση και για τη γυναίκα που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, το στρες, μείωση άλλων παρενεργειών που μπορεί να έχει από μια θεραπεία που κάνει, από μια χημειοθεραπεία, όπως παραδείγματος χάρη την κόπωση, καλυτερεύει τον ύπνο και όλα αυτά ισούνται με μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή της.
Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν εμπεριέχονται στην πρωτογενή πρόληψη. Νομίζω ότι είναι εύκολο, αν θέλουμε αυτό το πράγμα να το ελέγξουμε.
Πρέπει να μάθουμε να αλλάξουμε τον τρόπο μάλλον ζωής μας. Πρέπει να υιοθετήσουμε ένα σωστό στυλ ζωής.
Η δευτερογενής πρόληψη είναι ένα άλλο κομμάτι.
Είναι ένα άλλο κομμάτι που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή, ξεκινώντας από την αυτοεξέταση, κάθε γυναίκα πρέπει να γαλουχείται από νεαρή ηλικία, να έρχεται σε επαφή με το μαστό της.
Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος όλα αυτά, γιατί είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική και η αυτοεξέταση. Το να μπορούμε δηλαδή εμείς να γνωρίζουμε το σώμα μας. Είπες πολύ σωστά ότι εμείς είμαστε καλύτεροι γιατροί. Και θα πούμε και τα υπόλοιπα βεβαίως, γιατί νομίζω ότι η μαστογραφία σώζει ζωές, κυριολεκτικά. Τα λέμε όλα έτσι λοιπόν αυτά στο δεύτερο μέρος, λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τη μία. Και είμαστε σήμερα εδώ με την Κατερίνα Μανίκα. Είναι χειρουργός μαστού, διευθύντρια κέντρου μαστού στην Αθηναϊκή Medic Clinic. Είναι ειδική στην χειρουργική ογκολογία μαστού και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού. Και κουβεντιάζουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλάμε για την υγεία των μαστών. Σήμερα είπαμε ότι είναι η μέρα υγείας του μαστού, 15 Οκτωβρίου. Ένα θέμα που πραγματικά όλες εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούμε να το γράφουμε. Να μπορούμε δηλαδή να το έχουμε κατανοήσει τόσο πολύ καλά που να γράφουμε βιβλίο. Έτσι, μιλάμε για τη ζωή μας, μιλάμε για την επιβίωσή μας. Μας ανέλησε βεβαίως η Κατερίνα Μανίκα λίγο νωρίτερα και μας είπε πάρα πολλά πράγματα για την πρωτογενή πρόληψη, για την αξία, για αυτό το τεράστιο στίχημα που έχουν βάλει και οι γιατροί αλλά και εμείς οι γυναίκες, να σταματήσουμε λοιπόν πλέον να χάνονται ζωές από καρκίνο του μαστού. Είπαμε ότι είναι ένας καρκίνος ο οποίος δεν θα πρέπει να μας τρομάζει, τον έχουμε διαβάσει, ξέρουμε τι είναι. Απλά και εμείς θα πρέπει λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση. Μιλήσαμε λοιπόν για πρωτογενή πρόληψη.
Να οπλιστούμε με γνώση. Πρέπει να οπλιστούμε με γνώση και να αποβάλουμε κάθε είδος φόβου.
Μιλήσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, λίγο πριν κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, για την πρωτογενή πρόληψη που έχει να κάνει με το lifestyle, με τον τρόπο ζωής, με το τι τρώμε, με το αν κάνουμε αθλητισμό.
Πώς συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας.
Σωστά. Πάμε λίγο στην δευτερογενή πρόληψη.
Λοιπόν, στη δευτερογενή πρόληψη είναι δεύτερος βασικός πυλώνας που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή αυτό που λέμε τόση ώρα, να βρούμε τον καρκίνο όταν είναι μικρός. Ξεκινώντας από μικρή ηλικία με την αυτοεξέταση των μαστών μας, εκεί συνήθως η γυναίκα γαλουχείται από τον γυναικολόγο, από την πρώτη επίσκεψη που κάνει στο γυναικολόγο, και συνεχίζουμε με την μαστογραφία, με όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και την καθοδήγηση βεβαίως από τον ειδικό γιατρό που είναι ένας χειρουργός μαστού, ένας μαστολόγος.
Από εκεί και πέρα, πέρα από την αυτοεξέταση, το επόμενο βήμα, μαστογραφία.
Μαστογραφία κάθε χρόνο.
Μαστογραφία κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο, ανάλογα με το κληρονομικό ιστορικό, ανάλογα με το τι πυκνότητα μαστού έχει κάθε γυναίκα, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Να χωρίσουμε τις γυναίκες σε δύο ομάδες, σε αυτές που έχουν κληρονομικό ιστορικό και σε αυτές που δεν έχουν. Πάμε λοιπόν στην πλειοψηφία. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν κληρονομικό ιστορικό. Οπότε τι συστήνεται? Συστήνεται να γίνεται μία μαστογραφία ανά έτος από τα 40 έτη της γυναίκας και μετά. Μέχρι πότε? Δεν υπάρχουν σαφείς εκεί οδηγίες. Η απάντηση ίσως είναι μέχρι όσο είναι καλά. 75 έτη κάθε χρόνο μαστογραφία, αλλά και πιο μετά. Αρκεί να δούμε πόσες περιπτώσεις καρκίνου μαστού σε μεγάλη ηλικία, 80 χρονών γυναίκες, δεν γνώσκονται με καρκίνο μαστού. Αν η γυναίκα είναι καλά, δεν έχει λόγο να μην κάνει πρόληψη και αυτή στη ζωή της.
Πολύ σωστά.
Πάμε να δούμε τις γυναίκες που είναι κάτω από 40 χρόνων, πώς πρέπει να εξετάζονται. Δεν είναι ότι η εξέταση μαστού ξεκινάει στα 40. Από τα 35 λοιπόν στα 40, λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι καλό είναι να γίνεται μία μαστογραφία αναφοράς. Αυτό ίσως επιστημονικά δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί, αλλά είναι σαν ένας άγραφος νόμος. Οι περισσότεροι χειρουργοί μαστού αυτό συστήνουμε. Και βέβαια δεν είναι μόνο η μαστογραφία. Είναι και άλλες εξετάσεις που πρέπει η γυναίκα να υποβληθεί. Η πιο απλή εξέταση στη νεαρή ηλικία είναι το υπερηχογράφημα μαστών. Πολύ απλή εξέταση, χωρίς ακτινοβολία. Είναι μια εξέταση η οποία μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς είναι ο μαστός της γυναίκας, αν υπάρχουν ογκίδια τα οποία πρέπει να παρακολουθεί, και αναλόγως αυτό συστήνεται και κατευθύνεται από τον ειδικό γιατρό πώς πρέπει να εξετάζεται και με τι συχνότητα.
Για τις γυναίκες άνω των 40 θα πρέπει να γίνεται και το ένα και το άλλο, δε και υπέρηχος
και μαστογραφία. Αυτό είναι το πιο σωστό. Mm-hmm. Είναι η πιο ολοκληρωμένη εξέταση. Μαστογραφία και υπέρηχο μαστών. Είναι η πιο ολοκληρωμένη
και κλινική
εξέταση. Απαραίτητη, γιατί ένα μικρό ποσοστό δεν το ανεβρίσκουμε στις απεικονιστικές εξετάσεις και έρχεται εδώ η συμβολή του κλινικού γιατρού, του ειδικού, να τον ιχνεύσει.
Υπάρχουν έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τα κορίτσια που ετοιμάζονται να πάνε να κάνουν μία μαστογραφία? Πρέπει να κάνουν κάποια προετοιμασία?
Η μαστογραφία εξαρτάται τη γυναίκα, την ηλικία της. Δηλαδή στις γυναίκες που είναι πριν την εμμηνόπαυση, λέμε ότι πρέπει να εξετάζονται όταν θα τελειώσει η περίοδός τους, δηλαδή και μέχρι την ορυξία. Δηλαδή όταν ο μαστός τους από πλευράς ορμονών δεν είναι πρισμένος. Οπότε συνήθως αυτό έχει οριστεί από την 7η, 12η ή 14η μέρα μέχρι την ορυξία. Για τις γυναίκες που είναι μετά την εμμηνόπαυση, όποια μέρα είναι καλή, είναι πάνε να εξεταστούν. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι η γυναίκα όταν πηγαίνει να κάνει αυτές τις εξετάσεις, να μην φοράει αυτά τα σκευάσματα, τα καλλυντικά, τα αποσμητικά που περιέχουν αλουμίνιο και μπορούν να λιώσουν την εξέταση.
Ο στόχος μας είναι να μην νοσήσουμε. Γι' αυτό το λόγο κουβεντιάζουμε και κάνουμε όλη αυτή την υπερανάλυση και μιλάμε για πρόληψη και υπερτονίζουμε το κομμάτι της πρόληψης, αλλά αν παρόλα αυτά κάποια γυναίκα νοσήσει, οι σύγχρονες θεραπείες τι περιλαμβάνουν?
Έχουμε πάρα πολλές θεραπείες, θεραπείες χειρουργικές όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή, που θα κρυζώσει τον καρκίνο και θα μπορέσεις να δώσεις στη γυναίκα ένα άριστα και ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα με τη σύγχρονη χειρουργική του μαστού, αλλά και ογκολογικές εννοείται θεραπείες που θα συμπληρώσουν τη θεραπεία μας, στοχευμένες πλέον θεραπείες, η γνωστή χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, βιολογικοί παράγοντες, η ακτινοθεραπεία. Πλέον αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του μαστού εξατομικευμένα. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι τύποι καρκίνου ίδιοι. Αναγνωρίζουμε τι είναι ο κάθε τύπος καρκίνου μαστού και πώς θα τον στοχεύσουμε, έτσι ώστε να αποδώσουμε στη γυναίκα περισσότερο προσδόκιμο ζωής.
Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω και στέκομαι εκεί, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, να μπορέσουμε να πούμε στα κορίτσια ότι εάν ακολουθήσουν όλα αυτά τα οποία λέμε, οι πιθανότητες να νοσήσει κάποια γυναίκα είναι λίγες. Και φαντάζομαι, επειδή είναι και μια ασθένεια η οποία έχει σχέση με την ψυχολογία,
πάρα δεν ξέρω πολύ αν συμφωνείς. Μεγάλη σχέση έχει με την ψυχολογία πραγματικά.
Ο αθλητισμός, λοιπόν, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, θα το πούμε και θα το ολοκληρώσεις στην πορεία. Ο αθλητισμός, νομίζω, είναι ένα πολύ βαρύ χαρτί, ένα πολύ μεγάλο όπλο προς την κατεύθυνση αυτή.
Έτσι είναι, και για τη γυναίκα και για τη μείωση του καρκίνου του μαστού, το ρίσκο, και για τη γυναίκα όμως που νοσεί. Δηλαδή έχουν βρεθεί μελέτες που λένε ότι μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών, επανεμφάνισης καρκίνου του μαστού. Γιατί αποδίδει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω στον αθλητισμό, γιατί πάντα θέλω να επιμένω αθλητικά και θέλω να βάλω στην παρέα μας ένα σπουδαίο κορίτσι, μια σπουδαία αθλητρία, η οποία έγινε και μαμά πριν από λίγο καιρό. Είναι η κορυφαία μας μαραθωνοδρόμος, η Gloria Privilegio, η οποία τον Αύγουστο έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Gloria.
Καλημέρα.
Καλώς
καλημέρα.
Τη.
Καλημέρα.
Τι κάνεις?
Καλά.
Καλά είσαι?
Πολύ
λοιπόν,
καλά.
Εδώ η γιατρός μας, η οποία έχει σπουδάσει στην Ιταλία, μου λέει το privilegio, δεν το λέμε σωστά.
Το λέμε privilegio, giusto?
Ναι, σωστά.
σωστή διόρθωση.
Έτσι. Εντάξει, έχουμε διάφορες παραλλαγές. Τώρα το ελληνικό, ας πούμε, το βενετσιάνικο είναι προβελέγιο. Στην Ιταλία όντως έτσι με φωνάζανε, privilegio, το τραβούσανε.
Πάντως νομίζω ότι όπως και να σε πούμε θα γυρίσεις.
Εννοείται.
Λοιπόν, Gloria μου, να σου ζήσει το μωράκι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πες μου πρώτα σε ποιον μοιάζει.
Τον άντρα μας, τον Γιώργο μοιάζει.
Δεν τον ξέρω τον άντρα σου, δεν ξέρω πώς είναι εμφανισιακά, αλλά...
Όχι, είναι ένα κουκλάκι.
Είναι ένα κουκλάκι, καλά, είμαι σίγουρη.
Είναι πολύ ωραίο που του μοιάζει.
Είμαι σίγουρη. Τι κάνεις?
Καλά. Τώρα πρώτη φορά δοκιμάσαμε να κάνουμε διακοπές με τη μικρή και ήρθαμε στη Σύρο.
Α,
είναι
τέλεια.
Δύο μηνών.
Τέλεια.
Πολύ μεγάλη ευτυχία. Σιγά-σιγά η ζωή μου παίρνει έτσι μια καινούρια νότα.
Πώς είναι γραμμή. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας την περιγράψεις. Πώς είναι αυτή η νέα σου ζωή?
Πολύ ωραία, το ήθελα και μας βγήκε έτσι προγραμματισμένα σε μια πολύ ευχάριστη στιγμή της ζωής μου. Είχα τρέξει και την κλασική, ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα, πήγα καλά και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε την οικογένειά μας.
Και πολύ καλά κάνατε.
Ναι.
Και το απολαμβάνετε λοιπόν.
Το απολαμβάνουμε, είχα μια εύκολη εγκυμοσύνη, κατάφερα να αθλούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
Μπράβο.
Οπότε...
Τι θυλάζεις τώρα?
Ναι, τώρα θυλάζω. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με το παιδί, με το πρόγραμμά μας, έτσι λίγο να συνηθίσουμε. Ήδη έχουμε συνηθίσει από το πρώτο διάστημα και προσπαθώ πάλι να επιστρέψω στα δικά μου.
Φαντάζομαι όμως ότι είσαι στο πόδι όλη τη μέρα, έτσι, non-stop, τουλάχιστον
δεν
τώρα που
συζητώ.
Είναι μωράκι ακόμα.
Τώρα στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αλλά ούτως ή αλλιώς και ο χρόνος προσαρμογής για την προπόνηση, για το επίπεδο που ήμουνα, δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε όλα θα έρθουν ομαλά. Θεωρώ. Δεν είμαι σίγουρη.
Το σώμα σου από πλευρά σκυλών έχει επανέλθει, Γκλώρια?
Έχει επανέλθει στο 90%. Λίγο βέβαια έχω χάσει την οικότητα που είχα. Αυτά θα έρθουν με την προπόνηση.
Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει ήδη να κάνεις προπόνηση. Μου το μαρτύρησε ο προπονητής σου.
Δεν άντεχα. Και να πω και την παρασπονδία μου, 35 μέρες, όχι 40.
Εντάξει. Έχεις ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά. Πώς είναι αλήθεια, πώς ανταποκρίνεται το σώμα μετά από...
Δύσκολα.
Δύσκολα.
Πολύ δύσκολα, ναι, εντάξει. Το σώμα πέρασε ένα σοκ. Έτυχε να κάνω και κεσαρκή γιατί είχα ένα πρόβλημα με τις φλέβες. Οπότε, εντάξει, το σώμα θέλει χρόνο μέχρι να συνηθίσει. Έχει τη μνήμη, αλλά το μυϊκό θέλει έτσι λίγο δουλειά. Βέβαια, εντάξει, είμαι και πεισματάρα. Δεν νομίζω να μην το δουλέψω και
καλά,
να μην το φτάσω.
Αυτό είναι θέμα καθαρά χρόνου, έτσι.
Έτσι,
θα επιστρέψεις λοιπόν στην ενεργό δράση. Πότε πιστεύεις ότι σιγά σιγά θα είσαι...
Θα κάνω τα δύνατα δυνατά να επιστρέψω την άνοιξη, αλλιώς πάμε για Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα δούμε. Πρέπει να σεβαστώ το σώμα μου, δεν μπορώ να ξέρω.
Πολύ σωστά. Το
σκέφτεσαι. Ο προπονητής μου είναι αισιόδοξος βέβαια, οπότε τον ακούω και πάμε.
Σε ένα μήνα λοιπόν, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έχουμε το μαραθώνιο. Είχαμε συνηθίσει να σε βλέπουμε στην εκκίνηση, αλλά φέτος ξέρω ότι δεν θα είσαι στην εκκίνηση, αλλά θα είσαι στον τερματισμό. Και όχι μόνη σου.
Θα είμαι στον τερματισμό με την κόρη μου να υποστηρίξουμε τον άντρα μου, τον μπαμπά της.
Ναι.
Και θα το χειροκροτήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί φέτος αυτός αποφάσισε να κάνει μια ωραία προετοιμασία να τον χαρεί.
Αλλαγή ρόλων
και...
δηλαδή φέτος.
Αλλαγή
έτσι.
Ρόλων, ναι. Και έτσι θα έχω αυτό το ρόλο φέτος.
Ήταν δρομέαση ή τον κόλλησες εσύ, Γκλώρια?
Όχι, ήταν εραστέχνης δρομέας κι αυτός. Και μάλιστα με έχει βοηθήσει σε πολλές προετοιμασίες μου, έτσι γνωριστήκαμε κιόλας. Οπότε μια χαρά ήταν φέτος ευκαιρία να το κάνει αυτός έτσι λίγο πιο συστηματικά.
Τέλεια. Καλή επιτυχία να το πεις και από εμάς.
Ευχαριστώ.
Εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου να χαίρεστε το μωράκι σας. Και μακάρι έτσι να ακολουθείς τα δικά σας χνάρια. Και τα δικά σου βεβαίως πολύ περισσότερο, μιας και είσαι μια πολύ σπουδαία αθλητρία. Αλλά και γενικότερα αντιλαμβάνομαι ότι πλέον ο αθλητισμός είναι οικογενειακή υπόθεση,
ναι,
για εσάς.
Ναι.
Έτσι.
Μακάρι βέβαια, ό,τι θέλει, δεν θα υπάρξει πίεση, ό,τι θέλει πάντα.
Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
Μιλάει ο Γκούρι, Γκλώρια. Φόρτσα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Όση ώρα συζητούσατε, ναι, εγώ σκεφτόμουν ένα πράγμα. Πόσους ρόλους έχει μια γυναίκα?
Είδες.
Πόσους ρόλους μπορείς να πάρει μια γυναίκα?
Είδες. Και πού να ακούσεις το πρωί που μιλούσαμε, ήταν καλεσμένη μες στην τηλεόραση η Αλεξάνδρα Ιασημάκη από το Πόλο, η οποία έγινε και εκείνη πρόσφατα μαμά, αποφάσισε να σταματήσει την ενεργό δράση, γέννησε, έκανε και ένα χειρουργείο ορθοπαιδικής φύσης πολύ σημαντικό, ξεκίνησε να δουλεύει ως προπονήτρια, αλλά όταν έχεις μάθει σε άλλους ρυθμούς, όταν έχεις μάθει και ξέρεις ότι μπορείς να δώσεις ακόμα ενέργεια, έχεις ενέργεια να δώσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει αυτό το οποίο είχε αποφασίσει και ξαναξεκίνησε πάλι να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι. Και είναι και μαμά, είναι και εργαζόμενη, είναι και σύζυγος και τα πάντα όλα.
Εγώ νιώθω ευτυχής που είμαι γυναίκα.
Και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι μπορούμε πολλά να κάνουμε, έτσι. Αρκεί να τα οργανώσουμε. Άρα ναι λοιπόν, ένας ακόμα λόγος για να μπορέσουμε να αφυπνιστούμε και να προσέχουμε εμάς.
Ακριβώς.
Έτσι.
Γι' αυτό εμπιστεύομαι τις γυναίκες, ότι τι μπορούν να το πετύχουν. Και γι' αυτό είπα, μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν είμαστε μόνοι. Πολύ η ρόλη της γυναίκας και επειδή ακριβώς όπως είπες είναι οργανωτική και πολύ τάλαντη.
Εγώ συγκινήθηκα γιατί είχαμε βρεθεί με την Κατερίνα τη Μανίκα πριν από 2 εβδομάδες στο κέντρο.
Αναφέρεσαι
στο δρόμο, έτσι ακριβώς, στον δρόμο αγώνα του Άλματος Ζωή και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Έχω ξαναπάει, έχω τρέξει κιόλας. Αυτό το οποίο ζεις είναι μοναδικό, έτσι, δηλαδή βλέπεις γυναίκες οι οποίες φορούν το διαφορετικό μπλουζάκι.
Το ροζ μπλουζάκι, ότι έχουν νοσήσει.
Ότι έχουν νοσήσει.
Από καρκίνο μαστού.
Και είναι μια αγκαλιά
δεν
με όλα
ντρέπονται
τα
να το φορέσουν.
Όχι βέβαια.
Δεν είναι ταμπού. Και η μία αγκαλιάζει την άλλη.
Και δεν νιώθουν.
Γνωρίζονται, συμπάσχουν, υπάρχει συμπόνια. Βλέπεις ολόκληρες οικογένειες που κατεβαίνουν μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Παιδιά παιδιά που βλέπουν τις μητέρες τους με το ροζ μπλουζάκι. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε κάτι να λέμε για το θέμα της ψυχολογίας και θέλω λίγο να το ολοκληρώσουμε. Λίγο πριν μας πεις και τις δικές σου τις αθλητικές δραστηριότητες, γιατί είναι σημαντικό να ακούμε. Ο ένας επηρεάζει τον άλλο, βέβαια.
Αναφέρθηκα. Εγώ από μικρή είμαι στον αθλητισμό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν πολύ τυχερή. Έκανα 11 χρόνια ρυθμική γυμναστική. Κάποτε ασχολήθηκα με την αγωνιστική. Έκανα μπάσκετ, ήμουν σε ομάδα βόλεϊ, ποδήλατο συνεχόμενα, το οποίο συνεχίζω και τώρα. Βέβαια. Δεν είμαι, μην φανταστείς, κάποια ποδηλάτισσα που κάνει
σημασία.
Τα χιλιόμετρα.
Ποιος είναι?
Ή επαγγελματίας.
Όχι, βέβαια.
Επειδή δηλώνω και φυσιολάτρης, μου αρέσει να ασκούμε στη φύση, να έρχομαι σε επαφή με τη φύση και νομίζω ότι τα αποτελέσματα για το σώμα μας και για τον ψυχισμό μας είναι πολύ, πολύ ευεργετικά. Σε αποτοξινώνει.
Είπα στο ξεκίνημα, όταν έκανα την παρουσίασή σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Και το λέω γιατί και η ερώτηση λοιπόν είναι για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Επειδή έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι ο καρκίνος του μαστού και γενικότερο ο καρκίνος είναι μια ψυχογενής ασθένεια. Όταν δεν περνάμε καλά στη ζωή μας, όταν μιζεριάζουμε κάθε μέρα, όταν γενικότερα δεν απολαμβάνουμε αυτό το οποίο ζούμε, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας για να αρρωστήσουμε κιόλας?
Κοίταξε, έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω να πω αν έχουν καταλήξει, γιατί είναι δύσκολο να το πεις. Αλλά σίγουρα ένα μοτίβο ζωής με πολύ στρες, με άγχος, κατάθλιψη. Το άγχος και κατάθλιψη είναι πολλές φορές συνδυασμένα με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καταχρήσεις. Το στρες, όπως είπαμε, αυξάνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, που αυτό ισούται με φλεγμονές στο σώμα μας.
Εξήγησε όλο αυτό.
Η χρόνια φλεγμονή, λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει δυνητικά μια καρκινογένεση. Οπότε, σίγουρα πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά συναισθήματα, και να δημιουργούμε μέσα μας ένα υγιές πνευματικό και ψυχικό περιβάλλον, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να μην τον κρίνουμε σκληρά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι.
Και να μπορούμε να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή, έτσι.
Να ζούμε τη ζωή.
Να ζούμε τη ζωή. Λοιπόν, εγώ με αυτά στις όμορφες κουβέντες θέλω να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε όχι μόνο τα κορίτσια, όλο τον κόσμο, όσοι μας ακούτε. Θέλω με αυτές πραγματικά τις όμορφες λέξεις, με αυτά τα ωραία μηνύματα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας βάλουμε έτσι για λίγο τροφή για σκέψη. Γιατί κακά τα ψέματα δεν θα ζήσουμε και αιώνια.
Είναι έτσι ακριβώς και σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία να τα καταθέσουμε όλα αυτά απόψε, γιατί είναι και ότι λέω εγώ κάθε φορά στις ασθενείς μου και το λέω και συγκινούμε πολλές φορές, ότι η ζωή είναι αλλού. Πρέπει να την ζούμε, πρέπει να την ξεζουμίζουμε και πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Μας μιλάει.
Έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα Μανίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Κατερίνα Μανίκα, λοιπόν, χειρουργός μαστού, μας είπε τα πάντα γύρω από την υγεία των μαστών μας και όχι μόνο. Είπαμε ότι είναι μια υπόθεση που δεν είναι μόνο τελικά γυναικεία, έτσι, αφορά
όλους
μας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima, dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà, alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai.